Přeji vám krásné dopoledne a boží pokoj. Děkuji Jakubovi za to představení. Je možná potom těžší začínat, ale tak doufám, že vás nesklamu. Každopádně chtěl bych mluvit o jednom tématu z Bible, který je mi blízký, který jde k jádru evangelia, který je z té vaší série k listu Filipským. Ale protože je dobré to vzít od začátku, tak začnu od Adama. Tím tématem je tedy jednota, život pro druhé a konkrétně výzva, abychom byli jedné mysli. A než se dostaneme k tomu našemu textu, tak bych připomenul, z čeho to vlastně vychází, kam se vlastně vracíme. Když se podíváme na svět kolem nás, tak asi nepřehlídneme to, že ten svět je velmi pestrý a rozmanitý. A je to něco, co je otiskem toho, jaký je Bůh. Že Bůh touží po pestrém světě. Fascinuje mě to, kolik druhů hmyzu se pořád objevuje. To nepřeberné množství takovýchhle malých potvor, které tady lezou kolem nás. Ale ještě víc a mnohem častěji mě překvapuje ta různost i mezi námi lidmi. A myslím, že každý z nás to nějak zná. Pro mě takový asi největší objev byl, když jsem před lety jako vedoucí mládeži zjistil, že existují lidi, kteří baví vybírat peníze a vyplňovat tabulky. To byl pro mě naprostý šok, neuvěřitelná věc, na kterou jsem narazil. Ty lidi opravdu jsou, věřili byste tomu, že to dělají s chutí. Pro mě úplně nepředstavitelný. Nejenže jsme velcí, malí, bohatí, chudí, černí, bílí, ale máme právě různé emoce, máme různé záliby, máme různé charakterové rysy. A v té i mojí práci a výsadě toho, že můžu žít v církvi, patří to, že znám řadu lidí. A že jsem u řady lidí mohl být doma na návštěvě. A je to opravdu zajímavé, když člověk přijde k člověku na návštěvu, tak se o něm dozví na první pohled mnohem víc, než když ho celý rok potkává někde ve sboru. Ale je to zajímavé, jak lidi si uspořádají ten svůj prostor. Co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje, jak žijí. Jsme hodně rozmanití. A zároveň je to něco, co odráží to, jaký je Bůh a co Bůh chce. Bůh chce pestrej svět i pestrej lidský svět. A pokud někdo z vás má pocit, že je jiný než ten vedle něj, tak je to zřejmě dobrý pocit a je to v pořádku. Bůh z nás chce různý. A Bůh stvořil to pestré, rozmanité lidstvo, aby společně, a tady už něco dohromady, neslo boží obraz a pečovalo o svět. Když Bůh tvoří člověka, tak v tom příběhu Bible najednou slyšíme něco zvláštního. Bůh jakoby se radil sám se sebou, nebo možná má kolem sebe nějaké další bytosti. Řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženy je stvořil. Je tady množné číslo. Učiňme. Jako kdyby člověk měl nějak odrážet právě tuhletu boží mnohost. A potom speciálně tam čteme, že ten boží obraz, ten odraz Boha neseme jako muži a ženy. A není mojí silnou stránku, jak to nebudu dělat, ale myslím, že si vzpomenete na řadu vtipů o mužích a ženách. Prostě jsme různí. A zase je to něco, co Bůh stvořil. A je zajímavé, že ten boží obraz nesme právě v té spolupráci mužů a žen. Zaplnit zemi, to nezvládnou muži sami nebo ženy sami, k tomu se potřebuje navzájem, ale v té péči o stvoření o svět. Bůh nás stvořil v této mnohosti a v této dvojakosti speciálně. Jako muže a ženu je stvořil. Aby právě společně v té rozmanitosti, v té spolupráci nesli boží obraz. Obraz Boha, o kterém věříme, že je trojicí, který je společenstvím sám v sobě. A tak i my jako lidi. A dokonce tady je určitý tajemství. Ten verš by šel přeložit dokonce tak, že to slovo Adam může taky znamenat lidstvo. Bůh stvořil lidstvo, aby bylo jeho obrazem, stvořil jako muže a ženy. V té naší rozmanitosti máme odrážet Boha. V tom, jak se spolu chováme, jak spolu pečujeme o svět, spolupracujeme, máme odrážet Boha. No a všichni víme, jak to vypadá. Spousta té pestrosti, krásy tady pořád je. Zároveň ten příběh Bible vypráví, že už tam na tom začátku, ten první člověk s první ženou, nevím, jestli to bylo jablko nebo něco jiného, ale přišlo pokušení. Pokušení urvat si něco, co měli za to, že Bůh jim zatajil, sebral. A speciálně znalost dobrýho a zlýho. Možnost rozlišovat a možná možnost soudit. A sotva to udělají, tak najednou ten vztah mezi mužem a ženou se porušuje, cítí se nahý, začnou se stydět jeden před druhým. Začnou se schovávat před Bohem. Začnou se obviňovat navzájem. Přichází bolest. Proporod. Je tam řečený, že muž bude vládnout nad ženou, že na po něm bude toužit, že muž bude v potu tváře zápasit o chléb a nebude se to úplně dařit. A když se podíváme ten náš svět, stačí si pustit zprávy, tak vidíme, jak je rozbitý. Nedávno jeden známý vyprávěl, jak pomáhal kdesi stěhovat člověka, který se rozváděl od jeho manželky. A říkal, jak ho to vzalo, když viděl, jak spolu ty dva komunikujou, který tolik let strávili spolu. Jak nejsou schopní v klidu spolu mluvit. A teď si tam dělej příbory. To je realita našeho světa a vlastně často je realita církve. Když my jako polámaní lidi uvěříme a teď se dáme dokupy, v tomhle společenství, jak tady jsme, v té naší rozmanitosti Bohem chtěný a daný, ale v té naší polámanosti, tak to často vypadá divoce. Já jsem v církvi už přes nějakých 30 let aktivního života a za tu dobu jsem viděl mnoho rozdělení, mnoho rozkolů, mnoho sporů. Dokonce lidi plný ducha jsem viděl, že na sebe volali policii. Řadu odchodů z církve. Jeden nejmenovaný sbor v republice, který jsem znal pár lidí, se rozešel kvůli rouškám v covidu. A možná byste mohli jmenovat spoustu dalších, protože kdo jste v církvi díl, tak víte, že i v církvi jsme lidi, i v církvi nesem kus tělí rozlámanosti, neodrážíme plně ten boží obraz. Právě v té jednotě, spolupráci. A tak to nás dostává k tomu našemu textu. Protože v té církvi v Filipech, kam apoštol Pavel píše, v tom dopise, který společně procházíte tenhle ten měsíc, tak se vlastně odráží podobný problém. Pavel na jednu stranu tenhle ten sbor ve Filipech, severní Řecko, římská kolonie má strašně rád. Jsou to lidi, kteří mu zůstali věrní, když mnohí jiní ho opustili. Neustále vyjadřuje vděčnost a raduje se z nich. On sám je někde ve vězení, pravděpodobně v Římě, možná někde jinde, nevíme. Ale vzpomíná na to lidi a ví, jak oni vzpomínají na něj. Jak mu poslali hned peníze, když potřeboval. Jak spolu s ním zápasej, modlej se, myslej na něj. Zároveň Pavel jen říká, že mnohí ho opustili. Mnohí ho dokonce chtějí naštvat tím, co dělají. Ale v tom sboru napomíná nějaké dvě ženské. Syntycha, Eunike. Aby stejně smýšleli v Pánu. Nějaké dvě ženy v tom sboru mají spor a Pavel ho na dálku řeší a pomáhá jim to vyřešit. Jmenuje nějakého prostředníka, mediátora, aby to dali do pořádku. Říká v tom dopise, dejte si pozor na tu rozřízku. nehádejte se o tu obřízku. To nemá smysl, to není dobrý, na tom se dělají církve. Dneska ne, ale tenkrát jo. Dneska máme roušky a jiné věci. Vyprávím, jak mají smýšlet. V tom dopise se mnoho mluví o radosti, ale možná ještě častěji se mluví o tom, jak máme myslet. A říká jim, jestli někdo myslíte jinak než já, Bůh vám to ukáže. Jen se držte toho, co jste už poznali. Prostě Pavel počítá s tím a ví, že v tom sboru jsou různý názory. Že tam mají různý spory, různý pohledy, že jsou to rozmanitý lidi a taky polámaný lidi. A tak je vyzývá k jednotě. Vyzývá je k obnově. A hned na konci té první kapitoly vlastně říká, jakoby na čem záleží, a tady je ta jeho pobídka. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia. Jenom na tom jednom záleží, jenom veďte život hodný Kristova evangelia. Abych přijdu-li k vám viděl, jsem-li nepřítomen, abych o vás slyšel, že vy pevně stojíte v jednom duchu a jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jednu přání mám, o jednu věc mi jde. Žijte hodně důstojně toho, čemu jste uvěřili, evangelia, toho, že následujete Krista, a ať se to projeví tím, že zápasíte jako jedna duše, že jste jeden celek, táhnete za jeden pro vás. Smýšlíte stejně. A pak pokračuje dál, drží se toho tématu a vlastně znova zdůrazňuje, jestli mám nějakou prosbu na vás, jestli mi na něčem záleží, jestli mi něčím můžete udělat radost, tohle je ta věc. Buďte jednotní. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Jestli je možný mě nějak potěšit, tohle je ta věc, o kterou mi jde, říká Pavel. Jestli existuje nějaký společenství církve, nějaký společenství ducha, tak tohle je ta věc, o kterou má smysl usilovat. Buďte, jak to tam říká, mějte stejnou lásku, smýšlejte stejně, buďte jedné duše, jednoho myšlení. Mají různé názory na obřízku, buďte jedné mysli, smýšlejte stejně. Když se Ježíš loučí s učedníky a modlí se za ně, Jan 17, tak znovu tou jeho velikou prosbou za církev je, aby bylo jedno. Vím, že často se ty verše zmiňují v souvislosti s ekuménou. A když speciálně říká, aby byli jedno, jako já, Otče, s tebou jsme jedno. Aby oni byli v tobě, já v nich. Je to jednota s Kristem a jednota spolu navzájem. Jednota v tom, že žijeme tak, jak Kristus a smýšlíme tak, jak Kristus. Nevím, jak to zní vám, když se řekne smýšlejte stejně, tak si člověk představí mít na všechno stejný názor. Viděl jsem záběry z nějaké církve z Filipín, bylo také až bizarní, taková možná trochu sekta, ale všichni měli stejný bílý obleky, bílý sáčka, seděli tam v řadách, stejně tleskali, stejně se usmívali. Jsem říkal, tohle není ta jednota, kterou já bych si představoval. Takže věřím tomu, že Bůh miluje rozmanitost. A dokonce jedno smýšlení, o kterém se tady mluví, mám za to, není jeden názor a jeden pohled na věci. Možná byly různé pohledy na očkování, na politiku, na to, jak mají vypadat chvály, jak moc bychom se měli modlit, nebo jak má vypadat občerstvení na konci shromáždění. Ale to je v pořádku. Jsme různí. Co tedy znamená to? Smýšlejte stejně. A tady je to vysvětlené. Je to vysvětlené tam řečené, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, nejbrž zájmům těch druhých, nebo věcem těch druhých. Tady se to obrací, že nejde tolik o ten názor, jak to má být správně, ale postoj k těm druhým. A vlastně, když se podíváme dál, tak Pavel nás nenechá na pochybách, že tohle je to, o co jde. Ne stejný názor, ale stejný postoj. Stejný způsob přemýšlení, stejný postoj. Říká, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. A pak následuje něco, co je zřejmě raně křesťanským hymnem o Kristu. Říká o Kristu, jaké bylo to jeho smýšlení. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A těje vás to smýšlení, které bylo v Kristu. Měl všechno, ale vzdal se toho. Takhle přemýšlejte o těch věcech, které se vám líbějí, které máte rádi, které preferujete, věci, na které jste hrdý, které vlastníte, jako o něčem, co jste ochotný odložit. Tohle bylo Kristovo smýšlení. On to všechno měl, měl na to plné právo a přesto čteme, že se toho vzdál. Že sám sebe vypráznil, ekenosen, všechno, co měl, dal prostě pryč, dal stranou. Tohle byl jeho postoj, nelpěl na tom. Neměl to za kořist, něco, co chce držet, nepustit. A tak myslím, že jeden z těch rysů křesťanů je to, že se umíme vzdávat věcí, které máme rádi. Že to je to, v čem jsme podobní Kristu. Já rád vzpomínám na čas, kdy jsem byl vedoucí mládeže. Spoustu věcí jsem nedělal dobře, ale vydržel jsem a i ty lidi to nějak vydrželi se mnou a mnozí nějak dál pokračují na té cestě s Pánem. A vzpomínám speciálně na jeden výjezd, my jsme vždycky v létě jezdívali na výjezdy, jezdili jsme na kolech, vždycky jsme měli nějakou chalupu a zažili jsme tam i velký boží působení na některých těch pobytech, takový vylití ducha. A jeden z těch, řekněme, lepších pobytů právě v tomhletom, už si moc nepamatuju, kde to bylo, trošku tu chalupu, trošku si pamatuju některé věci, co se tam dělali, sám Bůh jednal, ale jeden speciální zážitek mě zůstal v hlavě, protože pro mě osobně byl nějak důležitý. Když jsme tam přijeli, tak jsme se vrhli každý, aby jsme si vybrali nějaký pokoje a já jsem si tam zabral takový hezký pokoj. A moji spoluvedoucí přišli a když viděli, co na ně zbylo, tak jsem viděl, jak jsou hodně smutný. A já jsem hodně se to pokoje nechtěl vzdát, protože bych musel být na pokoji s dalšíma 10 mládežníkama, kde pak různě ponožky visely všude možně a vonilo to tam všelijak a klid tam moc nebyl. A když jsem je viděl, tak jsem nějak cítil, to je správný. A tak jsem ten pokoj vyklidil a dál. Viděl jsem, jak jim to udělá radost. Přežil jsem ten týden na tom pokoji s těmi mládežníky. Ale nějak jsem měl ten dojem a do dneška mám, že tohle pro mě byla nejkrásnější věc toho pobytu. Jako kdyby ho Bůh požehnal nějaký skrze to a já jsem skrz to celý ten týden nějak měl radost a viděl Krista. Měl jsem pocit, že jsem nějak vykročil tou pravou nohou do toho pobytu a že mě to pak tím neslo. A je taková drobnost, maličkost. Vši to znáte z rodin, se sourozenci, s rodiči, s přáteli, s lidmi kolem. Ale někdy to může být něco takhle malýho, co promění vztahy, nastaví atmosféru. Když se vzdáte něčeho, na co máte nárok, ale uděláte tím radost někomu dalšímu. A Kristus to nedělal jenom proto, že by dělal cvičení, něco vzdávat, ale bylo to proto, aby posloužil. Ten, který měl všechno, mohl soudit, mohl vládnout, tak se stal, jak to tam čteme, otrokem. To je jednak ten, kdo nemá žádný práva, sám někomu patří, ale smysl jeho existence je žít pro druhý, sloužit. Proto apoštol Pavel se tohle slova nebojí, protože tím chce vyjádřit, jsem tady celé pro Krista, jsem tady celé pro vás. Řekne, jsem vaším otrokem. Ne proto, že by si ho koupili, říká, jsem tu celé pro vás. A znova na té mládeži vzpomínám na jeden takový konflikt, který jsem tam měl. Já jsem specifický člověk, kdo mě znáte, tak víte, že... No, nebudu popisovat. Ale měl jsem tam takové holčiny, puberťačky. Byly dost jiný než já. A jedna věc, která oni měli rádi, bylo, že... Věc, na kterou já bych vůbec nemyslel, je dobrý den popřák narozeninám. Případně pro ně udělat nějakou oslavu. Jsou lidi, který to přijde důležitý. Taky jsem se naučil tuhletu věc, že jsou takový lidé. No, ale když to dělali oni, tak samozřejmě došlo na takový fígl, že kdo to udělá pro ně. A já jsem hodně věděl, že mě moc nemusí, dávali mi to i najevo. A pak teda, že chtějí udělat nějakou tu oslavu, a tak jsem taková první moje reakce byla, no tak teď se ukažte. A pak jsem dělal, ne, to není dobrý kristovský postoj. Tak jsem řekl, já vám pomůžu. A to plánování, příprava nebyla úplně jednoduchá v komunikaci a tak dále, ale byl jsem tam pro ně, dotáhli jsme to. Nakonec vlastně s tou skutečnou bych řekl hlavně spoustu věcí. Jsem tam nějak odpracoval, přivezl, zařídil, udělal, nakonec jsem tam po nich utíral a vyklízel. A co bylo hezký, že pak přišli a řekli děkujem. A od té doby se ten náš tak změnil a i ta mlhady začala fungovat o něco líp. A bylo to pro mě něčem odložit kus té mojí hrdosti a říct si, tak si to teďka vyžerte. Ale stát se jí služebníkem, vytírat tam po nich podlahu. A vlastně zase na to dneska moc rád vzpomínám, protože jsem zase mohl být kousek té jednoty s Kristem tam zakusit. A tak zase znáte to. Vaše rodiny, vaši přátelé, váš region. A apoštol Pavel jim klade před oči Krista, který odkládá tu nebeskou slávu, stává se služebníkem a dělá to pro spásu nás, pro budování, pro náš prospěch. Říká, tohle smýšlení mějte. A tam je, myslím, dobrý si připomenout, že to je pro to budování a prospěch. Že to není jenom to ty druhý snášet, nic jim neříct. Někdy potřebujou něco říct, někdy se potřebujou něco naučit, potřebujou se posunout. Láska někdy musí být i tvrdá. Ale ten postoj je, co můžu dělat pro to, aby si rostl, aby si došel dál, aby tohle společenství fungovalo. A věřte, ty lidi vedle vás jsou různý, jsou jiný. Vadějí jim jiný věci, mají rádi jiný věci. A ten boží zázrak církve je, že nás rozmanit lidí dává dohromady. A dokonce řekl bych, nechce, aby se měli stejný názor, stejný prožívání. Ale chce, aby se měli stejný postoj jako Kristus. Že způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na tom nelpěl. V vzdal se toho, co měl, stal se služebníkem, otrokem a ponížil se až do smrti, a to smrti na kříži. Tý smrti, která byla potupou, mučením a popravou. A proto ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno. A já jsem začínal u Adama a když se na to podíváte, tak možná vás napadlo, že to vlastně je o Adamovi. Oni tenkrát si chtěli urvat a být jako Bůh. A všechno se rozpadlo. Ale Kristus odložil to, že jako Bůh. A proto přivádí zase všechno dohromady. A proto ta jednota s Kristem nějak znamená být v tomhle Kristu podobný. Jít tou stejnou cestou. A apoštol Pavel to moc dobře zná, že ty církve tenkrát byly stejné jako dneska. Akorát řešili obřízku místo roušek. A říká, my silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu. A nemít zalíbení sami sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu kvůli jeho dobru pro jeho budování. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám sobě. Tam řeší to, že někdo drží takovou dietu, někdo jinou dietu. Někdo slaví tyhle svátky, no neslaví tyhle svátky. A stejně taky my máme možná rozdílný názor, jak mají vypadat chvály, nebo to občerstvení. Jak má fungovat církev, jak by se k sobě lidi měli chovat, jak by se ten druhý měl oblíkat, jak má vychovávat děti. A mohli byste pokračovat. A Pavel říká, my silní, my, kteří známe Krista, jsme povinni snášet, povinni, to je silné slovo, slabosti těch druhých. A proč? Vždyť i Kristus. A tak to je to, co jsem vám dneska chtěl nějak připomenout, k čemu jsem vás chtěl povzbudit, abychom se znova podívali na Krista, toho nového Adama, které místo, aby si vybral to, že nás bude soudit, vládnout nad náma, tak se stal naším služebníkem a otrokem, aby nás přiblížil k Bohu. A je to tohle smýšlení, tenhle způsob uvažování, co můžu udělat pro prospěch těch druhých, který tvoří ten zázrak církve a který nám přinesl spásu. Nebeský Otče, tak ti chci poděkovat za Pána Ježíše Krista. Chci ti poděkovat za tu jeho oběť na kříži, poděkovat za to, že pro nás se vzdal té nebeské slávy. Pro nás si přišel, stal se otrokem, služebníkem nás, hříšných, slabých, porušených lidí. Chci tě prosit, Pane, za sebe i za nás, jak tady jsme, za ten region, tuhletu církev, aby si daroval tyhletý církvi růst v jednotě. Růst v tomhle kristovském postoji, kristovském smýšlení, přemýšlení o těch druhých. Kéž znovu neseme ten tvůj obraz. Jako jednotlivci, ale speciálně v tom našem spolužití, v té naší rozmanitosti, různosti, v rodinách, v církvi, ve společnosti. Amen.